Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Francezët sot votojnë në zgjedhjet presidenciale. Dy zyrtar të administratës Obama do të dëshmojnë për ndërhyrjen ruse në zgjedhje. Mocioni dhe demarkacioni test për qeverin Mustafa. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy zyrtar të lartë të administratës ish-presidentit Barack Obama më 8 maj do të dëshmojnë para një komiteti të Senatit si pjesë e hetimit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Para Komitetit për Drejtësi të Senatit do dëshmoj Sally Yates, e cila qëndroi në administratën Trump për para se të largohej nga puna 10 ditë më pas. James Clapper, që ka shërbyer si drejtori i inteligjencës kombëtare në administratën Obama, po ashtu do dëshmoj para këtij komiteti. Yates pritet që do dëshmoj për atë se çfarë dinte administrata e Trumpit për komunikimet me zyrtarët rus para dhe pas zgjedhjeve të ish-këshilltarit të presidentit për siguri kombëtare Michael Flynn, ndërkaq Clapper më gjatë pritet të dëshmojë për atë se a ka ndonjë provë se anëtarët e ekipit tranzitor të Trumpit kanë bashkëpunuar me Rusinë në ndërhyrjen në zgjedhjet amerikane. Forcat irakiane kanë avancuar në veri të Mosulit perëndimor duke liruar dhe evakuar dhjetra civil të cilët ishin në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Shefi i policisë Red Chaker ka thënë se forcat e tij e kanë larguar ISIS-in nga qarku Al-Harmat në veri perëndim të Mosulit duke marrë rreth 500 metra territor nga militantët. Ai ka shtuar se rreth 15 militant janë vrarë gjatë luftimeve. Nigeria ka thënë se 82 nxënëse që ishin rrëmbyer nga Boko Harami më 2014 janë liruar në këmbim të lirimit të disa antarve të dyshuar të këtij grupi ekstremist. Qeveria nigeriane ka thënë më 7 maj se zyrtarët kanë konfirmuar raportimet për lirimin e nxënësve nga Chibok një ditë më parë, por në njoftimin e qeverisë nuk është thënë se sa militantë të dyshuar të Boko Haramit janë liruar. Në prill të vitit 2014, 276 nxënëse u rrëmbyen nga Boko Harami nga një shkollë në qytetin Chibok në veri të Nigerisë. 57 nxënëse arritën të ikin nga grupi disa muaj pas rrëmbimit. Mbi 6000 migrantë janë shpëtuar në dy ditët e fundit në detin Mezdhej, kanë thënë zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe të flotës italiane. Roja bregdetare italiane ka thënë se rreth 3000 persona janë shpëtuar më 6 maj, pothuajse numër i njëjtë migrantëve të shpëtuar më 5 maj. Roja bregdetare ka thënë se flota italiane, agjencia ABS Frontex dhe disa organizata jo qeveritare kanë marrë pjesë në operacione të shpëtimit. Organizata ndërkombëtare për migrantë ka thënë se 43490 migrantë kanë arritur në Evropë përmes detit që prej 26 prillit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Francë sot po mbahen zgjedhjet presidenciale që pushien si përcaktuese për të ardhmen e vendit. Votuesit francez do të zgjedhin në mes të kandidatit të qendrës Emmanuel Macron dhe kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Më shumë detaje në raportin që pason. Votuesit francez sot do të zgjedhin presidentin e vendit në zgjedhjet që po shihen si përcaktuese për të ardhmen e Francës. Në raundin e dytë të zgjedhjeve, francezët do të zgjedhin ndërmjet kandidatit të qendrës Emmanuel Macron dhe kandidatës së ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Vendvotimet janë hapur në orën 8 dhe do të mbyllen në orën 17. Në disa qytete të mëdha, vendvotimet do të mbesin të hapura deri në orën 18. Macron ka bërë fushat me një platformë pro-evropiane, ndërkaq Le Pen ka thënë se dëshiron që Franca të largohet nga BE-ja dhe të braktisë eurozonën. Fushata zgjedhore ishte shumë e polarizuar, në të cilën Le Pen e ka përshkruar kundërshtarin e saj Macron si elitist të butë ndaj fundamentalizmit islamik dhe kërcnimeve të tjera potenciale ndaj vizionit të saj për shtetin francez. Strategia e vetme e Le Pen që ta dëmtoj Macronin ishte që ta përshkruante atë si kandidat globalist, politikat e të cilit janë të rrezikshme për Francën, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Martin Michelot, zëvendës drejtor i Institutit për Politika Evropiane. Përveç dallimeve në politikat e brendshme, dy kandidatët për president të Francës kanë shumë dallime edhe në politikën e jashtme. Le Pen do të dëshironte bashkëpunim të ngushtë me Rusinë në luftën kundër terrorizmit në Lindjen e Mesme dhe gjithashtu do të rihapte negociatat politike me Iranin, të cilat për shembull janë në kundërshtim të plot me qëllimet e Shteteve të Bashkuara dhe mund të çojë në një përplasje me Shtetet e Bashkuara dhe presidentin Donald Trump, ka thënë Michelot. Le Pen gjithashtu dëshiron që vendi ta braktisë NATO-n. Në anën tjetër, politika jashtme e Macronit do të ishte vazhdimsi e kursit të presidentit të tanishëm François Hollande, një socialist në qeverinë të cilit Macron ka shërbyer si ministër i ekonomisë. Macron është një politikan që kur në karjerën e tij nuk është marrë me politikën e jashtme, ka thënë Michelot, duke shtuar një listë të pikave kryesore të politikës së Macron, duke vënë theksin tek pozicioni i njëjtë i fortë qarshi Rusisë, rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së Minskut, kundërshtimin e aneksimit të Krimes dhe angazhimin e fortë për NATO-n. Presidenti francez ka një mandat 5 vjeçar. Në zgjedhjet e 7 majit, 48 milion qytetarë të Francës kanë të drejtë vote. Dalja në zgjedhje pritet të jetë e lartë, ndërsa 77.8% e votuesve kanë votuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistë të çështjeve politike në Kosovë nuk presin se mocioni i opozitës për rrëzimin e qeverisë do të mund të kalojë. Ata thonë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të ratifikohet, ndërkohë nuk përjashtojnë edhe mundësinë e ndonjë zgjidhjeje tjetër. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mocioni e opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës dhe veprimi menjëhershëm i kryeministrit Isa Mustafa për procedim të demarkacionit në kuvend nga analistë çështjeve politike po shihen si veprime që mund të sjellin zhvillime tjera në vend dhe mundësi për ndonjë zgjidhje tjetër. Kryesia e kuvendit ka vendosur tashmë që të thërras seans plenare për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës. Seansa pritet të mbahet të mërkurën me 10 maj. Ndërkaq kryeministri Isa Mustafa ka bërë të ditur se demarkacioni do të procedohet në kuvend më 8 maj. Analisti çështjeve politike Imer Mushkola i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë ka qenë e pritshme, por sipas tij, fatkeqësisht në të dyja rastet, po bëhet fjalë për një lojë politike dhe pazare politike në mes partnerëve të koalicionit.
Kryeministri Mustafa vendosi ta procedojë të hënën demarkacionin në